Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Dy persona janë lënduar me armë zjarri gjatë natës në pjesën verjore të Mitrovicës. Hillary Clinton zyrtarizon kandidaturën për nominim nga demokratet për president të SBA-ve. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy të rinë serb janë lënduar gjatë natës në një shkëmbim zjarri në pjesën veriore të Mitrovicës, thuhet në qendrën shëndetësore në këtë pjesë të qytetit. Mjekët thonë se të lënduarit nuk janë në rrezik për jetën. Zëvendësdrejtori i Departamentit të Policisë së Kosovës për Veriun, Besim Hoti, i ka thënë Radios Evropa Lirë se incidenti ka ndodhur në orën 1 të mëngjesit të sotëm para një lokali. Policia është në kërkim të personit që dyshohet se është autori i plagosjes së dy personave të lënduar. Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka shpallur zyrtarisht kandidaturën për emërimin e saj nga Partia Demokratike për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Clinton ka garuar për emërimin e demokratëve edhe në vitin 2008, por ka humbur kundrejt Barack Obamës. Nëse e fiton garën për Shtëpinë e Bardhë, do të jetë para grua presidente e Shteteve të Bashkuara. Raundi i parë i votimeve paraprake për zgjedhjen e kandidatit demokrat për president do të zhvillohet në shkurt. Presidenti i Estonisë Tomas Hendrik Ilves ka bërë thirrje për një forcë të përhershme të NATO-s të stacionuar në vendin e tij. Ai ka thënë gazetës britanike Daily Telegraph se Estonia është pjesë e një grupi të vendeve që përmenden në mënyrë kërcënuese nga Rusia. Një ekip i këmbësorisë amerikane me 150 ushtar momentalisht përbën të vetmen pranitë NATO-s në Estoni, por as ky grup ushtarësh nuk është forcë e përhershme në këtë vend. Ministria jashtme ruse ka thënë se afrimi që po vrehet kohëve të fundit i Suedisë dhe Finlandës me NATO-n përbën shqetësim serioz. Komentet janë bërë dje pasi ministrat e mbrojtjes së Suedisë, Finlandës, Norvegjisë, Danimarkës dhe Islandës përmes një artikulli të botuar në një gazetë kanë thënë se Evropa veriore duhet të përgatitet për krizat të mundshme apo incidente për shkak të Rusisë. Finlanda, cila gjendet në kufi me Rusinë dhe Suedia, nuk janë anëtare të NATO-s, por ato e kanë rritur bashkëpunimin me Aleancën Transatlantike. Filmi me Vin Diesel dhe Paul Walker, Furious 7, ka mbetur si i më i pëlqyer i fundjavës së sapo kaluar duke fituar mbi 60 milion dollar. Në përgjithësi, epizoda 7 e serisë së filmave Fast and Furious deri më tash ka fituar 252.5 milion dollar vetëm në kinemat amerikane. Furious 7 është filmi i fundit me aktorin Paul Walker, i cili pak para se të përfundonin ngjyrimet e filmit në vitin 2013, e humbi jetën në një aksident komunikacioni në Los Angeles. Fituesi çmimeve Grammy, Nelly është arrestuar të shtunën me akuzën se ka poseduar drogë, pasi një polici i Tennessee-s në veturën me cilin reperi udhtonte ka gjetur drogë, raporton Sod Reuters. Polici thuhet se e ka ndaluar veturën dhe më pas e ka nuhatur erën e marijuanës, njofton departamenti policor i Tennessee-s. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materiale nga Prishtina. Për shkak të shkeljeve të ndryshme që dyshohen se i kanë bërë gjatë punës së tyre, zyra prokurorit disiplinor është duke i hetuar 45 gjyqtare prokuror. Ndonse shesi pozitive këtë hap të hetuesis, shoqëria civile kërkon më shumë efikasitet dhe jo drejtësi selektive nga prokurorit disiplinor. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyra e prokurorit disiplinor në Kosovë është duke i hetuar mbi 45 raste të prokurorëve dhe gjyqtarëve të cilët dyshohen se gjatë punës së tyre në sistemin e drejtësisë kanë vepruar në kundërshtim me ligjin. Zyrtar nga zyra e prokurorit disiplinor kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët dhe prokurorët që po hetohen dyshohen se kanë bërë shkelje dhe kanë kryer vepra të ndryshme penale. Arjanit Salihu, inspektori lart gjyqësor, pohon se për disa gjyqtare prokuror të cilet nuk kanë treguar profesionalizëm gjatë ushtrimit dhe mandatit të tyre, kanë nisur hetimet.
Në vitin 2015, zyra e prokurorit disiplinor ka bartë gjithsej 30 lëndë të trashëguara nga viti 2014, ndërsa në tremjorin e parë të vitit 2015, përfshirë muajin janar, shkor dhe mars, në zyra e prokurorit disiplinor janë paraqitur gjithsej 16 parashtresa kundër prokurorëve të prokurorive të nivel të ndryshëm në Republikën e Kosovës. 6 prej tyre janë hapur hetime disiplinore, ndërsa 2 raste janë dërguar me raport përfundimtar në Komisionin Disiplinor të Këshillit Prokurial të Kosovës.
Lidhur me hetimet që po zhvillon zyra e prokurorit disiplinor, bën të ditur se ka raste ku pretendohet se prokurorët kanë vepruar në konflikt interesi, po ashtu ka raste për veprat e ndryshme penale dhe neglizhencë në ushtrimin e funksionit gjyqësor ose prokurorial. Nga ana tjetër, prokurorja e shtetit Laura Pula, një herësh koordinatore nacionale kundër korrupsionit, duke mos dashur të flas shumë lidhur me punën e zyrës së prokurorit disiplinor dhe hetimet që bëhen, tha se mund të ketë raste të cilat hetohen edhe për mos kryerjen e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin, por ajo thot se nuk vrejet ndonjë vënesë në këtë drejtim.
Janë komision disiplinor, por si të përfundon procedura, për ne akoma është pa njoftun, dhe pavarësisht faktit që jeni për komisionin disiplinor, sa i përket punës me përmbushjen e planit të veprimit, deri më tani nuk kanë treguar ndonjë mangësi.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë kërkuar në disa raste që emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk e kanë respektuar kodin e etikës dhe kanë treguar sjellje jo profesionale të publikohen. Beti Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësinë, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se në Kosovë kanë munguar mekanizmat e kontrollit të punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, e sidomos të cilësisë së punës së tyre. Por edhe me ekzistimin e zyrës së prokurorit disiplinor, sipas tij nuk është e kaluar kjo, ngasë edhe në vetë këtë zyrë ka drejtësi selektive.
Deri më tash kemi pa raste të cilat janë iniciuar në periudha të shumë mëhershme ndaj prokurorëve ose gjykatëve të caktuar, dhe të cilat nuk janë trajtuar me kohë, ndërkohë që kemi pas rastet e prokurorëve ose gjykatëve, të cilat janë iniciuar shumë më vonë dhe janë trajtuar nga kjo zyrë. Këtu pra kemi një drejtësi selektive, sepse nuk mund të trajtohen ndryshe prokurorët dhe gjykatësit ndaj të cilve iniciuan rastet, por duhet që të respektohen të gjitha dispozitat ligjore dhe të mos bëhet pra kjo zyrë për dikën nën e për dikën mirë.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizatat vendase dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e gjykatave kanë thënë se mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në gjyqësor ka bërë që besimi qytetarëve në gjykata dhe prokurori të jetë i vogël. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Ekspertët i vlerësojnë si reale synimet e qeverisë së Kosovës për integrimet evropiane. Sipas tyre, në shkrimi marrëveshjes për stabilizim asociim, aplikimi për antarësim në Këshillin e Evropës dhe arritja rekomandimit të Komisionit Evropian për liberalizim vizash janë